Poštovani slušalci, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Studenti u Beogradu pozvali građane da zatrpaju resorno ministarstvo zahtevima za otvaranje biračkog spiska. Predstavnik Saveta Evrope dolazi u Srbiju zbog izbornih nepravilnosti. Dodik imenovao Vulina za senatora Republike Srpske. Policija u privatnom univerzitetu u Banjoj Luci istražuje nezakonite diplome. Više od 240 Palestinaca poginulo u Gazi u poslednja 24 sata. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako rešiti problem prevoza birača iz jedne zemlje regiona u drugu, kao u slučaju poslednjih parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji. Za program RSE govori direktor Centra za monitoring i istraživanje Zlatko Vujović.
Da u okviru berlinskog procesa se objedine i uporede baze podataka, odnosno da svaka od država Zapadnog Balkana može vršiti kontrolu da li je neki njen državljanin, neko ko ima biračko pravo, upisa u nekoj od baza podataka državljana, odnosno prebivališta u regionu. To je bio korak ka Evropskoj uniji.
Čućete i šta roditelji đaka iz Ribnikara kažu skoro 8 meseci posle masovnog ubistva u toj školi u Beogradu.
U ovoj državi kao da se nikad ništa nije desilo, ali ovo stvarno ne može da se zatrpa.
Katastrofa je, da ja ne mogu da verujem da je država nije odreagovala i da niko nije odgovoran za to što se desilo.
Apsolutno nedopustivo da niko se iz državnog vrha ovde nije pojavio.
Iako postoji u praksi, seksualna iznuda nije prepoznata u zakonu Bosne i Hercegovine. Ivanka Marković, profesorka krivičnog prava na univerzitetu u Banjoj Luci.
Proveli smo istraživanje vezano i za koruptivne akte, odnosno za akte kojima se predviđa kažnjavanje za koruptivna ponašanja i nigdje nismo naišli da je tim aktima koruptivno ponašanje dovedeno u vezu seksualnog zloupotrebljavanja ili iskorištavanja neke osobe.
Pre svega najavljenog, pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Deo studenata i aktivista okupio se u sredu na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu protestujući zbog navoda o krađi izbora i tražeći od nadležnog ministarstva državne uprave i lokalne samouprave da otvori biračke spiskove. Oni su podelili prisutnima papire sa kontaktima ministarstva kako bi svi pozvali tu instituciju. Aktivista Ivan Bijelić pozvao je okupljene da zatrpaju resorno ministarstvo upitima o otvaranju biračkih spiskova.
Danas treba da im blokiramo mailove, telefonske linije i da ih zatrpamo zahtevima, istim zahtevima, sa našim imenima i prezimenima i da ih nateramo da ne mogu da funkcionišu, da pisarnica ceo dan bude zatrpana i da shvate koliko je ovde ljudi koji žele da se birački spiskovi otvore i pokažu komisiji koja će dokazati šta se ovde zapravo desi.
Rekao je studentski aktivista Ivan Bijelić. Studenti i prisutni masovno su pozivali brojeve telefona ministarstva i pisali mailove, javila je reporterka Radija Slobodna Evropa. Aktivisti su zatim u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda postavili sto gde su zainteresovani mogli da postave pitanja o protestu i zahtevima. A pre okupljanja na platou ispred Filozofskog fakulteta, predstavnici grupe Studenti protiv nasilja posetili su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Nikola Ristić, jedan od aktivista, podsjetio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa da su studenti u ponedeljak od ministarstva dobili obaveštenje da oni nisu nadležni za otvaranje biračkih spiskova i da bi taj zahtev trebalo uputiti lokalnim samoupravama. U konsultaciji sa pravnicima, dodaje Ristić, studenti su utvrdili da saopštenje ministarstva nije tačno.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je saopštilo da nije nadležno za otvaranje biračkih spiskova i da treba da se prebacimo na zahteve ka jedinicama lokalne samouprave. Međutim, nakon konsultacije sa pravnicima utvrdili smo da je ministarstvo hijerarhijski iznad jedinica lokalne samouprave i nadležno upravo za ova pitanja. Samim tim mi ponavljamo sada zahtev ka ministarstvu i samim tim nastavit ćemo sve svoje akcije sve dok zahtev ne bude prihvaćen.
Rekao je aktivista Nikola Ristić za Radio Slobodna Evropa. Viši sud u Beogradu saopštio je 27. decembra da je određen pritvor za više osoba koje su okrivljene za nerede na protestu 24. decembra ispred Skupštine grada Beograda, održanom zbog navoda o izbornoj krađi. Pritvor u trajanju do 30 dana određen je za 4 osobe zbog postojanja, kako se navodi, osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Za 6 osoba Viši sud je odredio meru zabrane napuštanja stana bez primene elektronskog nadzora. Sedmorica okrivljenih su sa javnim tužiocem zaključili sporazume o priznanju krivičnog dela, navodi se u saopštenju. Na protestu 24. decembra došlo je do sukoba policije sa delom demonstranata. Pojedini maskirani ljudi su gađali gradsku kuću, dok je policija koja je bila unutar zgrade na njih bacala suzavac i biber sprej. Uprava policije je ranije saopštila da je tokom incidenta ispred Skupštine Beograda procesuirala 38 lica, od kojih najviše zbog krivičnog dela pozivaju na nasilnu promenu ustavnog uređenja i nasilničko ponašanje na javnom skupu. Nakon ozbiljnih nepravilnosti koje su međunarodni posmatrači uočili tokom lokalnih i parlamentarnih izbora u Srbiji 17. decembra i protesta koji se održavaju u Beogradu, predsjednik Kongresa Saveta Evrope Mark Kulls zatražio je od portparola Kongresa za izborna pitanja Stuarta Dixona da početkom 2024. poseti Beograd kako bi se sastao sa vlastima Srbije. Glavna svrha posete biće razgovor o poboljšanju izbornog procesa i hitnim reformama potrebnim za borbu protiv svake potencijalne prevare, navodi se u današnjem saopštenju Kongresa Saveta Evrope. Dixon je 20. decembra izrazio zabrinutost zbog ozbiljnih nepravilnosti tokom parlamentarnih i lokalnih izbora koje su prijavili članovi međunarodne posmatračke misije i pozvao vlasti Srbije da se pozabave svim navodnim slučajevima kršenja izbornog procesa i da sprovedu istragu. Aleksandar Vulin, bivši ministar u vladi Srbije i doskorašnji šef Bezbednosno-informativne agencije, postao je novi član Senata Republike Srpske prema odluci predsjednika tog BH entiteta Milorada Dodika. Kako prenosi agencija SRNA, Vulin je na osnovu Ustava Republike Srpske i Zakona o Senatu imenovan za senatora od 1. decembra, a ta odluka će biti objavljena u službenom glasniku RS-a. Odluka o imenovanju još nije objavljena ni u službenom glasniku, niti na sajtu predsjednika Republike Srpske. Inače, Senat Republike Srpske je savjetodavno telo najviših ustavnih institucija manjeg BH entiteta. Policijski službenici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA uzeli su studentske dosijeje na privatnom nezavisnom univerzitetu u Banjoj Luci, saopštilo je danas tužilaštvo BiH. Aktivnosti se realizuju u okviru akcije Klaster, u kojoj se istražuje nezakonito izdavanje velikog broja univerzitetskih diploma na više privatnih ustanova širom BiH, navodi se u saopštenju. Iz tužilaštva BiH navode da je iz nezavisnog univerziteta Banja Luka uzeta obimna dokumentacija koja između ostalog obuhvata i dosijeje studenata za koje postoji sumnja da sadrže dokaze o nezakonitom postupanju navedene visokoškolske ustanove, kraj citata. U parlamentu BiH održan je sastanak članova Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine sa predstavnicima stranačkih i delegatskih klubova. Članovi CIK-a na sastanku su naveli kako su nakon što Parlamentarna skupština BiH donese odluku o izmjenama izbornog zakona BiH spremni da intenziviraju uvođenje novih tehnologija u izborni proces. Govore Šerif Špago iz kluba Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu, Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije BiH i Snježana Novaković-Bursać u ime Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
To nije nešto što je izmišljeno u zadnjih 7 dana, nego na tim izbornim, novim izbornim tehnologijama se radi već više godina. Da je sličan zakon bio u proceduri prošle godine u aprilu mjesecu, gdje su u najvećem dijelu rješenja definisane i u tom zakonu uz određene dorade i naravno prečišćavanje tog zakona. Istog razloga ja imam neki optimizam da bi ovaj zakon na predstavničkom domu trebao dobiti većinu, odnosno da će biti podržan 29. godine.
Mi smo informisani i koliko ovo košta i koja je procedura u implementaciji bilo koje vrste za koju se parlament odluči u smislu uvođenja novih tehnologija u izborni proces i očigledno da se radi o vrlo kompleksnom procesu u kojem se moraju uključiti svi da bi on uspio.
Zašto ovaj zakon koji je trenutno aktuelan u parlamentarnoj skupštini ne može da bude usvojen? On obuhvata više od pola teksta, znači treba nam novi zakon apsolutno. On ne zadovoljava kriterije hitnosti i ono što je najgore i najpogubnije, zato što ne možemo ni u kakvoj varijanti za njega glasati, da je Centralna izborna komisija sebi namijenila da najosjetljivija pitanja izbornog procesa poput načina prebrojavanja glasova i tako dalje, reguliše pravilnicima.
Govorili su Šerif Špago iz Kluba Stranke demokratske akcije u predstavničkom domu, Saša Magazinović iz Socijaldemokratske partije BiH i Snježana Novaković-Bursać u ime Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Organizovan prevoz birača iz jedne države regiona u drugu radi glasanja i uticaja na ishod izbornih procesa predstavlja ključni argument opozicije u Srbiji da je izborni proces u Beogradu 17. decembra nelegitiman i da ga treba ponoviti. Sa tim se suočila i Crna Gora, gde je prema podacima nevladinog centra za monitoring i istraživanje, CEMI, samo u Herceg Novom 10% birača ima pravo glasa i prebivalište u Srbiji ili BiH, gde također ostvaruju biračko pravo. Direktor CEMI, Zlatko Vujović, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava može li se sprečiti dvostruko pravo glasa i dvostruko prebivalište dela građana Crne Gore koji utiču na ishod izbora u državama regiona.
To su fantomi koji nezakonito glasaju i jedan dio tih ljudi je organizovan. Ne svi, neki to rade iz svojih ličnih pobuda, ali jedan dio tih birača organizovan je od strane vladajućih partija. Predsjednik Vučić je na neki način, sad možemo reći, napravio jednu grupu koja ključno odlučuje o ishodu izbora ne samo u Srbiji, u opštinama, kao što je grad Beograd, već također i o ishodu izbora recimo u Crnoj Gori. Ne zaboravimo da to nisu samo Bosna, Hercegovina i Crna Gora, to je i sjever Kosova. I birači sa sjevera Kosova u ogromnom broju se dovode u Srbiju da bi ključno opredijeli ili doprinijeli ishodu izbora recimo u Beogradu. Sem je radio analize i samo za Crnu Goru procjene su oko 80.000 ima birača nezakonito upisanih iz Srbije koji dolaze i glasaju u Crnoj Gori. To je ogroman procenat biračkog tijela koji u krajnjoj mjeri opredjeljuje izbore ukoliko razlika nije baš ogromna, a kad su parlamentarni izbori svakako opredjeljuje s obzirom da je riječ o proporcionalnom izbornom sistemu. U nadgledanju izbora mi ovaj fenomen zovemo basing. Znači, organizovan dolaženje birača da bi glasali za jednu političku partiju, autobusima ili tako dalje, i to nije nešto što je izum Zapadnog Balkana, niti predsjednika Vučića. I jedino ono što CEMI zalaže se zvanično je pokrenuo jeste da u okviru berlinskog procesa se objedine i uporede baze podataka, odnosno da svaka od država Zapadnog Balkana može vršiti kontrolu da li je neki njen državljanin, neko ko ima biračko pravo, upisa u nekoj od baza podataka državljana, odnosno prebivališta u regionu. To je bio korak ka Europskoj uniji. Kada budemo ušli svi zajedno u Europsku uniju, onda ćemo imati biračko pravo koje će biti vezano, kada govorimo o lokalnim izborima, za mjesto prebivališta. Suprotno, gospodin Vučić će odlučivati sve izbore u regionu. Bilo da su to na sjeveru Kosova, a možda i na Kosovu, Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj i Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Zlatko Vujović, direktor Centra za monitoring i istraživanje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Veliki broj građana u sredu je u Beogradu odao počast ubijenima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kao i u mestima Dubona i Malo Orašje u okolini glavnog grada Srbije. Istovremeno je pomen pred Ribnikarom bio čin sećanja i na nedavno stradale u Pragu, javlja Zoran Glavonjić.
U sredu u 8.40 u danu i satu kada je 3. maja ove godine 13-godišnji učenik ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, okupljeni su zapalili sveće i položili cveće na ulazu u školu. I 8 mjeseci kasnije traže pravdu za žrtve majskih tragedija i veću bezbednost dece u svim školama. Neki od okupljenih govorili su za Radio Slobodna Evropa, Nikoleta Slijepčević i Branislav Ivanović.
A ja sam stvarno, kad se desila ta tragedija, meni isto dete bilo u školi. Ja sam stvarno očekivala da nam se neko obrati, ali taj kad nam se obratio, on je pričao o Kosovu, on uopšte nije pričao u ovoj državi, sve što se desi, sve se zatrpava, kao da se nikad ništa nije desilo. I svaki put je tako, ali ovo stvarno ne može da se zatrpa.
Katastrofa je, da ja ne mogu da verujem da se ovo prvo desilo, a drugo da država nije odreagovala i da niko nije odgovoran za to što se desilo. I ja ne znam gde ide ovaj narod, mislim, šta oni misle. Katastrofa nezapamćena, ja stvarno nemam reći.
Pošta je u isto vreme odata za 14 stradalih 21. decembra na Univerzitetu u Pragu u Češkoj, za čije ubistvo je osumnjičen David K. U pozivu roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar između ostalog je pisalo: "Ovaj dan želimo da obeležimo zajedničkim činom sećanja i solidarnosti, paljenjem hiljade sveća za sve nevine žrtve tragedije u Ribnikaru, Duboni, Malom Orašju i Pragu i svih ostalih tragično stradalih. Neka ovaj skup bude znak naše posvećenosti da se tragedije poput ovih nikada ne zaborave i da zajedno gradimo sigurniji svet za našu decu." Dan posle masovnog ubistva u Ribnikaru, u noći između 4. i 5. maja u selima Dubona i Malo Orašje kod Mladenovca, 21-godišnjak je ubio 8 i ranio 12 mladih ljudi. Jedan od zahteva roditelja dece iz Ribnikara je da deo škole u kom su đaci ubijeni bude memorijalni centar. Nastava se od 1. septembra u toj školi odvija i ove školske godine.
Apsolutno nedopustivo da niko se iz državnog vrha ovde nije pojavio kad se to desilo. Da je ovo pokušaj da ova škola ostane škola, ona ne može da bude škola. Mislim, svako ko ima decu i ko ima malo onog, one elementarne empatije, ne bi prosto ni svoje dete pustio da dolazi tu.
Rekla je Gordana Pavićević. Roditelji đaka iz Ribnikara simbolično su ovom prilikom pokušali da uklone natpis "škola" pred njenim ulazom, kako bi poslali poruku da nakon tragedije to mesto više ne može da bude škola. Taj natpis potom su prefarbali crvenom bojom i na njemu ostavili cveće. Predstavnici vlasti i državni funkcioneri nisu viđeni 27. decembra na pomenu ubijenima u Ribnikaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U istraživanju o prisutnosti seksualne iznude u Bosni i Hercegovini, 90% ispitanika kaže da je upoznato sa ovim pojmom, a većina smatra da se ona najčešće dešava na radnom mestu. Ipak, ovaj pojam nije prepoznat u pravnom sistemu BiH. Slušamo prilog Gojka Veselinovića.
Poslodavac mi je ponudio seks da bi mi produžio ugovor.
Imala sam ponuda da budem unaprijeđena ako podijelim svoje intimne slike i tako dalje.
Ovo su primjeri seksualne iznude, odnosno sextoršena, navedenih u publikaciji Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada u BiH iz 2022. godine Helsinškog parlamenta građana Banja Luka. Seksualna iznuda je oblik korupcije u kojoj jedno lice zahtijeva seksualnu radnju u zamjenu za uslugu, pojašnjava Ivanka Marković, profesorica krivičnog prava Univerziteta u Banja Luci.
Jer se radi o situacijama u kojima jedno lice, koristeći svoju poziciju moći, zloupotrebljavajući autoritet koji ima, koji mu dala neka javna funkcija ili nekakav položaj, koji mu daje mogućnost da ucjenjuje, pod navodnicima, drugu osobu, tražeći od nje vršenje određenih seksualnih usluga kao naknadu za neku uslugu koju će u njoj da, ili njemu da učini.
Ona ističe da pojam seksualne iznude kao takav ne postoji u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.
Proveli smo istraživanje vezano i za koruptivne akte, odnosno za akte kojima se predviđa kažnjavanje za koruptivna ponašanja i nigdje nismo naišli da je tim aktima koruptivno ponašanje dovedeno u vezu seksualnog zloupotrebljavanja ili iskorištavanja neke osobe.
Helsinški parlament građana sproveo je istraživanje o rasprostranjenosti seksualne iznude u privatnom i javnom sektoru u BiH. Više od 90% ispitanika u istraživanju odgovorilo je da je upoznato sa pojavom seksualne iznude, kaže Svjetlana Ramić-Marković, koja je radila istraživanje.
Naše istraživanje je pokazalo da čak 76% ispitanika smatra da se seksualna iznuda dešava najčešće na radnom mjestu. Imamo sumnju da se to najčešće dešava u obrazovnom sektoru, sektoru zdravstva i u drugim javnim sektorima, pa tek onda da je manje zastupljeno u privatnom sektoru. Često se tu radi o ostvarivanju prava na povišicu, na unapređenje, na primjer na bolovanje, na korištenje godišnjeg odmora i sl.
Iz Helsinškog parlamenta tvrde da prema podacima koje su dobili od Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, institucije koja nadgleda rad pravosuđa, godišnje bude tek nekoliko slučajeva koji se mogu dovesti u vezu sa seksualnom iznudom.
Smatraju, pošto je osoba koja seksualno iznuđuje, obično osoba koja je na poziciji moći, da ta osoba ima i bliske političke veze sa institucijama zaštite, te se zbog toga najčešće ne odlučuju prijavljivati seksualnu iznudu.
Da ne bi prijavili seksualnu iznudu, odgovorila je i većina ispitanika u istraživanju, kaže Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene Banja Luka.
Kada smo pitali fokus grupe učesnika i učesnice da li bi oni nekom bliskom svom posavjetovali da prijavi seksualnu korupciju, pola njih je reklo da ne bi. Jer smatraju da ono što bi prošla kroz sam proces je previše teško i previše košta u smislu onoga što će dobiti.
Profesorica Marković pojašnjava i zašto je to tako.
Vrlo je teško dokazati pogotovo radnje koje se vrše u oblasti seksualnosti ako su one bez određenih tragova, bez nekih drugih dokaza.
Pojava nije nova, ali tačnih podataka koliko je seksualna iznuda zastupljena u BiH još uvijek nema. Nevladine organizacije trenutno vode kampanju da se seksualna iznuda prepozna i uvede u zakonske propise.
Seksualna iznuda kontinuirana izaziva određene posttraumatske probleme kod žena sa kojima se, ukoliko to postane hronični posttraumatski stres, često se može završiti i samoubistvo.
Štetno je u stvaranju neke klime, načina na koji u stvari možete da ostvarite određeni bolji položaj.
Ukoliko vam neko traži seks, golišavu fotografiju ili sličnu u zamjenu za unapređenje, povišicu ili bilo koji vid usluge, prema važećim zakonima u BiH možete ga prijaviti policiji za seksualno ili polno uznemiravanje. Kazne za to krivično djelo mogu biti uslovne, novčane i zatvorske u trajanju od 6 mjeseci do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U BiH su posljednjih godina ostvareni pomaci u procesu socijalne integracije djece sa teškoćama u razvoju. Posebno dobri rezultati postignuti su u Unsko-Sanskom kantonu, gdje su pred 7 godina počeli sa radom prvi centri za razvoj inkluzivne prakse u BiH. Zabeležila Azra Bajrić.
Glavni rezultat rada prvih centara za razvoj inkluzivne prakse u BiH, otvorenih prije 7 godina u Bihaću i Cazinu, jeste potpuno uključivanje djece sa različitim poteškoćama u redovni odgojno-obrazovni proces i stalna edukacija prosvjetnih radnika, ali i roditelja. Zna to najbolje Melisa Lipović-Joldić, majka dječaka koji je bio korisnik centra, a sada je osnovac.
I dobijemo savjete i upute kako da kod kuće radimo sa djecom i zaista to doprinosi puno njihovom razvoju i pripremanju i samostaljivanju dalje za život.
Nermin Memić, voditelj Centra za razvoj inkluzivne prakse u Cazinu.
Sve ono što radimo sa roditeljima, a i u široj društvenoj zajednici, jeste ta senzibilizacija i osvještavanje i naših roditelja i šire društvene zajednice da imaju drugačiji pogled na drugačije i različito.
Dostignutim nivoom inkluzije, zahvaljujući radu centara, zadovoljni su i u Pedagoškom zavodu Unsko-Sanskog kantona, čiji direktor Haris Majić kaže.
Mi smo jedini kanton u Federaciji BiH gdje su potpunosti djeca u inkluziji, znači djeca su u redovnoj nastavi.
Nastojeći kvalitetno odgovoriti na sve izazove uključivanja djece sa poteškoćama u redovni odgojno-obrazovni proces, centri u Unsko-Sanskom kantonu postali su primjer dobre prakse ne samo za Bosnu i Hercegovinu. Za ovakav način rada zanimaju se i u susjednoj Hrvatskoj. Ksenija Čuljak, pročelnica za zdravstvo Zagrebačke županije.
U toj razmjeni možemo naučiti i učiniti bolje za boljitak svih onih naših članova u zajednici koji su u potrebi ovakvog jednog tretmana.
Viši nivo kvalitete obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju, njihova efikasnija socijalizacija, podrška nastavnicima i roditeljima, senzibiliziranje javnosti, samo su neki od rezultata centara za razvoj inkluzivne prakse u Unsko-Sanskom kantonu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org.
Najmanje 241 Palestinac poginuo je u Gazi u posljednja 24 sata, dok je broj žrtava u tom pojasu dostigao 21.000. 8 poginulih je u olujama na zapadu Australije. Glumac iz filma Parazit, Lee Sung-kyun, pronađen je mrtav u svom automobilu u Seulu. Ove i druge vesti iz sveta pripremio je Ermin Zatega.
Najmanje 241 osoba ubijena je u protekla 24 sata u pojasu Gaze, a 382 su povrijeđene, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze, koje vodi Hamas i Palestinsko ministarstvo zdravlja na zapadnoj obali. U izraelskim napadima na Gazu od 7. oktobra poginulo je skoro 21.000 ljudi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Načelnik generalštaba izraelskih odbrambenih snaga, general potpukovnik Herzi Halevi, izjavio je da bi rat u pojasu Gaze mogao da potraje mjesecima, jer je toliko, kako je rekao, potrebno da se uhapse ili ubiju najviši lideri Hamasa. Istakao je da izraelska vojska ima operativnu kontrolu nad sjeverom Gaze, naglašavajući da izraelske trupe moraju da pojačaju svoju dominaciju u južnoj Gazi sa fokusom na južni grad Khan Yunis. 8 osoba je poginulo, a jedna se vodi kao nestala u Australiji nakon jakih oluja koje su pogodile istok zemlje tokom božićnih praznika. Saopštile su vlasti, dok su desetine hiljada objekata i dalje bez struje. Oluja je zahvatila države Viktoriju, Novi Južni Wales i Queensland, donoseći velike tuče i obilne kiše. Jak vjetar je odnio krovove i rušio drveće u nekim od najteže pogođenih područja. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su talasi ruskih kamikaza dronova gađali ukrajinsku teritoriju preko noći, pri čemu su oborena 32 od 46 dronova. Guverner Odeske oblasti rekao je da je 35-godišnji muškarac poginuo od ruševina oborenog drona u stambenoj četvrti. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je ranjeno još četvero, među kojima je i 6-godišnje dijete. Zračne snage su saopštile da su bespilotne letjelice ispaljene sa poluostrva Krim, koji je okupirala Rusija, i iz ruskog jugozapadnog regiona Krasnodar. Lee Sun-kyun, glumac iz filma Parazit, pronađen je mrtav u svom automobilu u Seulu. Policija je u saopštenju za južnokorejske medije javila da je Lee-ev menadžer najprije prijavio nestanak glumca, koji je zatim pronađen mrtav u svom vozilu. Porodica je netom nakon njegovog nestanka pronašla poruku koja je izgledala kao oproštajno pismo. Lee je ranije bio pod istragom zbog optužbi za korištenje marihuane i drugih droga. Tvrdio je da je nevin. Bio je optužen u sklopu velike akcije u borbi protiv narkotika u Južnoj Koreji, koja je obuhvatila i brojne slavne osobe. Lee je u Parazitu igrao Parka Dong-ika, oca bogate obitelji Park. Film Parazit je 2020. godine osvojio 4 Oscara, uključujući i onaj za najbolji film.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina, koja se trenutno bori sa najhladnijim decembrom u modernoj istoriji, priprema se za ozbiljnije vremenske izazove u 2024. Stručnjaci upozoravaju da će prirodni ciklični fenomen El Niño, koji je počeo u junu, verovatno dovesti do toplije klime i eskalacije ekstremnih vremenskih uslova, pišu svetski mediji. Peking je u decembru zabeležio najviše sati sa temperaturama ispod nule u više od 7 decenija, dok je hladni talas zahvatio severne i centralne delove Kine, donoseći snažne oluje i rekordno niske temperature, piše Associated Press. Meteorološka observatorija u glavnom gradu Kine je od 11. do 24. decembra zabeležila da su temperature ispod nule trajale više od 300 sati, što je najviše od početka merenja 1951. godine, prenosi Associated Press, izveštaje lokalnih medija. Snežne padavine u većem delu severne Kine dovele su do zatvaranja puteva i obustave rada škola i železničkog saobraćaja početkom ove sedmice, dok je hladni talas u severnom delu Kine doveo kapacitete grejanja do krajnjih granica, ističe CNN. Severna i severoistočna Kina su u protekle dve sedmice iskusile posebno niske temperature, uzrokovane prodorom hladnog vazduha koji je stizao južno sa Arktika, pri čemu su neka područja dostigla najnižu temperaturu od minus 40 stepeni Celzijusa. Dok se bori sa najhladnijim decembrom u istoriji, stručnjaci upozoravaju da će Kina 2024. morati da se pripremi za još jednu rundu vrućine i povećanja ekstremnih vremenskih prilika zbog vremenskog fenomena El Niño, ukazuje Reuters. El Niño se, kako pojašnjava agencija, odnosi na klimatski fenomen koji se javlja svakih 2 do 7 godina, gde vode u blizini ekvatora u Pacifiku postaju toplije nego što je uobičajeno, što dovodi do obilnih padavina, oluja ili suša u nekim delovima sveta. Glavni stručnjak Kineskog nacionalnog centra za klimu, Zhao Bing, u izjavi za državnu televiziju CCTV, kazao da 2024. može biti toplija, a mogla bi biti i godina kada bi ekstremno vreme moglo postati češće i snažnije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević.